слухаєте подкаст Громадського радіо.
І зараз ми будемо говорити на дуже цікаву тему. Вона про гроші, але не тільки про гроші. Про наше обачне до них ставлення і поводження. Ми поговоримо про новий безкоштовний курс, який запустився на Прометеусі. Автор курсу і засновник соціального проєкту «Сімейний бюджет» Любомир Остапів, партнер iPlan.ua, з нами на зв'язку. Ми будемо говорити про курс і не тільки. Пане Любомире, розкажіть, як ви запустилися?
Запустилися, мабуть, успішно, тому що мій пост в Фейсбуці про запуск курсу набрав там за один день більше 1000 лайків. І це, мабуть, там рекорд на особистій сторінці, особистих постів для мене. І дуже багато там вже, мабуть, сотні коментарів, там, що люди дякують, хтось пише, вже записався. Я оцінюю, що це як великий інтерес до цього курсу.
З вашого досвіду, тема особистих фінансів, вона завжди користується таким попитом і такою реакцією у аудиторії?
В цілому так. Гроші – невід'ємна частина нашого життя, і більшість з нас стикаються з ними ледь не щодня. Тому і курс, який допомагає краще управляти своїми грошима, він, звісно, буде популярним.
Я стикнулася з такою цікавою штукою. Дуже багато знайомих і друзів в моєму оточенні беруться записувати свої фінанси, доходи і витрати, так? І я бачу, що багато хто почав користуватися програмками, хтось записує від руки. Наскільки це, я не знаю, достатній перший крок для того, щоб контролювати, що відбувається у власному бюджеті?
Так, це дуже правильний крок. Це одна з основних фінансових звичок це робити. І люди, які це не роблять, як правило, вже це робили і знайшли там питання для себе і відповіді на ці питання, та, яким це вже не потрібно. Або просто стали мільйонерами, і за них уже хтось інший їх рахує витрати, і доходи, і податки. Я сам особисто веду в мобільному додатку, починав, звісно, з табличок, кілька додатків змінив. Я не думаю, що реалістично це вести десь в блокноті. Все-таки в наш час це мобільний або планшет, який синхронізується з банком, і, відповідно, не потрібно вручну багато операцій вносити.
Я так думаю, що в нашому суспільстві ще досі існує багато стереотипів щодо грошей, щодо витрати, бюджету, заробляння. Прийнято вважати, що це стереотипи, які тягнуться до нас там з часів Радянського Союзу і того ладу, який тоді панував. Чи це справді так?
Думаю, що так. Я вам наведу один приклад. Це і Радянський Союз, та, коли всі мали бути рівними і бідними, і єдине там члени політбюро могли бути багатшими, але не показово. Але я вам скажу, що навіть до того стереотип там раз багатий, значить поганий. Він навіть в українських народних книжках, я його знайшов, на днях читав, і там постійно був цей наратив, що ось були бідні, прийшов пан, їх образив, вони з паном борються. Це як один з стереотипів, які в нас є про гроші, якщо от дитина росте на таких казках, батьки там їй якось потім розказують, всі погані, там всі олігархи, всі вкрали. Це певний навіть блок для дитини там про розбагатіти. От. А натомість ті самі батьки могли б дитині розповісти історію Дмитра Запорожця, який в Харкові стартував GitLab, присвятив 10 років цьому життя і зараз має капітал там $350 мільйонів за оцінкою Forbes. І він заробив ці гроші, він 10 років створив успішну, світовому плані успішну компанію. Так, тому це один з прикладів, просто які стереотипи можуть нам нав'язуватися, які десь глибоко сидять в нашій історії.
Мені здається, що кожен там, хто з родиною в дитинстві прожив період розвалу Радянського Союзу, становлення незалежної України, дуже багато несе в собі цих стереотипів щодо грошей, не тільки пов'язаних з тим, що багатим бути соромно, або там, що треба колективно ділитися благами або ще щось подібне. Але от і такі стереотипи, які пов'язані, наприклад, з тим, що держава весь час хоче кинути на гроші. Або там, я пам'ятаю, як в 90-х був розквіт обміну валюти з рук, і скільки було тоді шахраїв. І є якийсь там стереотип щодо, наприклад, того, наскільки легко можна потрапити в аферу. Водночас чомусь представники старшого покоління дуже часто потрапляють в фінансові афери. І не коли вони там, не знаю, купують чи розраховуються десь з рук, а дуже часто вони потрапляють в фінансові афери саме з зароблянням грошей. І ще ряд подібних якихось стереотипів. Як вважаєте, з чим це пов'язано?
Ой, тут величезний пласт ви підняли, от, і тут складна проблематика. Частково це пов'язано, наприклад, з слабкістю регулятора, та, тому що взяти B2B Jewelry, ну, в Америці так. Цей B2B Jewelry, він просто б не розвинувся. От, там давно цих організаторів пірамід уже посадили, засудили і ще й гроші повернули там всі вкладникам. А в Україні через те, що регулятор, в принципі, там десь немає повноважень, або правоохоронні органи пізніше починаються. Ну, статистика просто шокуюча. Це там, я дивився, що 600 тисяч людей потрапили в B2B Jewelry. Тобто, з однієї сторони, слабкість десь регулятора. З іншої сторони, люди, ну, це не те, що люди погані, але наш мозок, йому теж, коли нам пропонують гроші і швидко, да, розбагатіти швидко, тобто дуже хочеться побігти, посадити дерево, там, да, як вказують всі про Буратіно, і завтра воно виросте, і там буде багато грошей. Ну, так в інвестиціях надійних теж не буває. Та, там, якщо ми візьмемо надійну квартиру, купимо і здамо її в оренду, то вона за рік не перетвориться на дві чи на три квартири. Вона там приносить 5-10% річних на оренді. І є ось такі моменти. Тому це все-таки, знаєте, поступовий процес. З нашого боку, те, що ми можемо робити, ми робимо. Ми робимо постійно відео, статті, от зараз курс на Прометеусі зробили. І ми з вчителями, до речі, працюємо, допомагаємо вчителям ставати фінансово грамотними, відповідно, будуть фінансово грамотні школярі. І це процес, який може зайняти там 10-20 років, поки ситуація стане краще.
Я, до речі, помітила, що якщо там умовно старше покоління легше ведеться на фінансові піраміди, то у молодшого покоління все одно цей стереотип щодо легкого заробітку присутній, але в іншій формі. От, наприклад, я дуже часто чула і від однолітків, і від людей, яким менше років, ніж мені, а мені 33, що добре було б заробити, там, я не знаю, кілька мільйонів доларів от один раз і на все життя, і більше нічого не робити. І, тобто, це такий розглядається як хороший план, навіть якщо ці, не знаю, кілька мільйонів чи кілька десятків мільйонів доларів заробляються нелегально, але тим не менше. Насправді, наскільки це реально заробити великі гроші і більше ніколи нічого в житті не робити і не працювати? І чи пов'язано це з цими нашими старими ще радянськими стереотипами?
Ну, ви знаєте, нашій молоді, я теж там часто студентами зустрічаюсь, все-таки вони багато мріють, і я не хочу їм говорити, та от не мрійте, всі йдуть на роботу там з 9 до 6, це не так. І історія там Дмитра Запорожця чи Влада Яценко, вони показують, що можна розбагатіти, можна створити компанію і стати там мультимільйонером. Тобто це реально. Просто поруч з тим я маю показати, що Дмитро Запорожець присвятив цьому 10 років життя. Я можу показати більш успішних стартапів багато і взагалі показати статистику про стартапів, що з 10 лише один взагалі виживає, а такого неймовірного успіху добивається там один з тисячі. Я проводив майстер-клас от для дітей, це були підлітки, і ми говорили про YouTube. тому що в них дуже чітко присутнє те, про що ви говорите. Я стану там YouTube чи Instagram-блогером і буду там
і не буде працювати.
І я, як людина, яка веде YouTube-канал, я їм показав, дивіться, оце затрати на монтаж, на зйомку, якщо ви хочете якісно це робити. Оце доходи від реклами, там пару доларів на місяць. Ось що можна заробляти на спонсорських контрактах, що вами зацікавився там нормальний спонсор, треба от стільки-то аудиторії. І ми просто з цими дітьми реально почали розбирати бізнес YouTube-каналу і скільки може блогер заробити, скільки йому для цього потрібно набрати там переглядів, підписників і так далі. Тобто це така більш раціональна картинка, коли людина мріє, але вона отримує вже якісь відповіді на питання, як, що і скільки. І включається раціо. Це не значить, що вона відмовиться, що всі з тих підлітків скажуть, все, я тепер не буду займатися YouTube-ом. Але вони хоча б мають тверезо розуміти, як важко досягнути саме фінансового успіху, будучи там блогером.
Тут, мабуть, більше йдеться не про те, щоб відмовляти від мрії заробити десятки мільйонів доларів, а радше це стереотипи про ставлення до того, що багаті люди не працюють. Але це насправді не так, і це можна показати на прикладах.
Так, звісно, взяти будь-якого успішного бізнесмена нової хвилі, там агрокомпанії, IT-компанії. І це дуже добре завжди на рольових прикладах. Взяти там з 90-х Андрія Шевченка, у нього зараз вийшла книжка «Шляхетна сила». Можна її своєю дитиною почитати. Це, правда, я рекомендую тим, хто футболом цікавиться, бо дуже багато про футбол там. Але почитати і показати, скільки Андрій Шевченко тренувався в дитинстві. Та в нього фактично все його там юнацтво прийшло під зіркою футболу. Ось, і таких одиниці.
Чи змінюється, з вашого досвіду, поступово ставлення в суспільстві до заробляння грошей?
Так, я бачу позитивні зміни. Ми працюємо з молоддю, і те, що ми почали робити, коли ми говоримо з молоддю, ми їм розповідаємо, дивіться, ваші заощадження дорівнюють доходи мінус витрати. На першому місці доходи. Відповідно, ми якраз їм показуємо, що те, що ви вчитеся, інвестуєте в себе, розвиваєтесь, це ваші фактично найкращі інвестиції, коли ви на старті своєї кар'єри. Ви будете заробляти більше, щоб можна було відкладати значимі суми, потрібно значимі суми заробляти. І це, мабуть, проблема багатьох українців, які там... Я от ще виступаю на радіо в програмі 130, і там іноді бувають там закиди, що як там відкладати там з мінімальної зарплати. Дійсно важко відкладати, потрібно подумати, як зробити, щоб заробляти більше в першу чергу.
Багато хто, коли починає задумуватись над тим, скільки я заробляю, скільки витрачаю, в першу чергу починає урізати витрати. Але ці витрати урізаються там... Спочатку те, що на себе. От, наприклад, дуже часто люди звикли урізати витрати на здоров'я. Наприклад, я заробляю стільки-то, витрачаю стільки-то, не піду, но я до стоматолога. Наскільки це раціональний спосіб урізання витрат?
Так, звісно, що це шлях в нікуди, бо якщо я почну там економити на продуктах і їсти там перероблене м'ясо, чи сирний продукт, чим хорошим для мого здоров'я в довгостроковій перспективі це не закінчиться. Так само з походом для стоматолога, так мені значно дешевше сходити раз чи два рази в рік до стоматолога, зробити профілактичну чистку, можу десь маленьку пломбочку поставити, ніж потім платити за імпланти, коронки, мости і так далі. На жаль, це ще один елемент і фінансової грамотності здорового глузду, взагалі-то піклуватись про своє здоров'я і займатися превентивною медициною, а не розгрібати проблеми. Якщо говорити в цілому про витрати, то ми з вами згадали, перше ваше питання було про ведення витрат, про бюджету, і от людина має 3 місяці вести бюджет, а вже потім дати собі відповідь на питання, а де я можу десь трошки урізати, де в мене якісь витрати, які просто вибиваються з нормальності.
Я десь чула, я не пам'ятаю, чи слухала, чи читала, що економія на собі – це частина психології бідності. Чи справді існує таке явище, як психологія бідності? Як ви до цієї фрази ставитесь?
Так, да, є книга про психологію бідності. Вона написана, там досліджували Бангладеш, Індію, Африку і показали пару моментів про мислення бідних людей. Якісь елементи є і в українців, хоча я не скажу, що ми там прямо один в один співпадаємо, ні. Але от якраз момент, наприклад, про медицину і страхування, він схожий. Так? Тобто, як бідна людина може провалитись в боргову яму там, і піти там швидко гроші, під 1000% вибрати ці кредити. Це дуже просто, тому що стається якийсь медицинський форс-мажор, а подушки немає. Заощаджень немає, а гроші терміново потрібні. От, тому там наявність подушки або страхування, те, що не характерно якраз часто для бідних людей, але те, що потрібно кожній сім'ї мати, це там елементарна медицинська страховка і від критичних захворювань, нещасних випадків, плюс подушка безпеки на 3-6 місяців. Ось. І тоді цю боргову яму можна обійти і справитися з цим життєвим форс-мажором. Це як один з прикладів взагалі про бідність, і це на основі якраз цієї книги теж.
Я з іншого боку чула, що ставлення до там цілих країн або в цілому до бідних людей як до людей, які живуть за певними хибними стереотипами і поведінковими, я не знаю, схемами, це накладає на них стигму, і вони фактично не можуть вийти зі свого становища і зі своєї моделі поведінки, що це ділить на класи, і це неправильно. Як ви ставитесь до такого?
Ви маєте на увазі ставлення в багатих країнах до бідних, чи трохи не зрозумів питання?
Так, мабуть, і в багатих, і в бідних, і взагалі в цілому розмова у такому векторі, що от є бідні люди, вони роблять те-то і те-то, це неправильно, нехай вони почнуть робити те-то і те-то. Що за цією моделлю поведінки, яка рухає людину з невеликими статками робити ті чи інші речі, стоїть набагато більше, ніж просто там звичка, яка продиктована і спричиняє її бідність.
Ну, тут комплексне питання. Тут не скажеш, що бідні люди бідні, бо вони самі винні. Це така психологія. Це як в прикладі про рибу і вудочки. Звісно, що в суспільстві там і має бути навчання, підтримка, і ми маємо навчити людей там не давати їм постійно рибу, а навчити їх ловити рибу, дати їм вудочки. Але з іншої сторони, щоб вони тими вудочками могли скористатися, то в морі має бути риба, тобто має бути екосистема там, екологія і так далі, щоб та риба там була, щоб її було достатньо для всіх рибаків. Тому тут таке комплексне питання. Ми з своєї сторони, ми лише покриваємо невеликий клас цього там фінансовій просвіті, да, але якісь елементарні речі, як там ведення бюджету, постановка фінансових цілей. Ми для дуже різних аудиторій читаємо, і навіть по заощадженням на пенсію ми показуємо, дивіться, де ви можете почати відкладати на пенсію навіть 100 гривень на місяць, 1000 гривень на місяць. Це ж доступно кожному широкому колу. Але маєте це зробити, тому що державної пенсії або не буде, або вона буде мізерна. Формуйте вже свою приватну пенсію. І це як один з прикладів того, та, як можна працювати з будь-яким запитом родини чи стосовно пенсійних заощаджень.
Це теза, яка більше стосується людей молодшого віку, молоді, так? Але, наскільки я розумію, українці досі бояться приватних пенсійних фондів і заощаджень в такий спосіб.
Так, да, так і є. Дійсно, бояться. Це не безпідставно. Тому що в нас вся ця історія 90-х, банкрутств, банкопад був у нас 14-15 роки, коли там частина людей депозити згоріли, пропали. Тому на це все підуть роки, щоб ця довіра сформувалась. Але ми знаємо, що ось так має бути, бо так працює в Євросоюзі, в США. І оце довгострокове мислення, воно буде просто напрацьовуватись. Молодь, до речі, от чітко видно різницю, да? Якщо там люди, наприклад, віку десь там 45+, вони ще там думають про державну пенсію, бо в них вже є багаж, є стаж і так далі, то молодь взагалі на державну вже не сподівається. У них лише питання, я розумію, що я маю подбати про свою пенсію самостійно, як мені це зробити, і чи потрібно зараз, чи можна в 30 почати? Це ще таке питання. Та тому досить різні запити.
До речі, про запити. Не тільки з досвіду цього курсу, а й в цілому з досвіду вашої роботи в цій царині. На якому етапі люди приходять взагалі до запиту, там організації і систематизації своїх фінансових звичок і перегляду їх? Як часто вони звертаються до консультантів при цьому? І як часто вони розуміють, що потребують додаткових знань? Як це в цілому формується?
Там є кілька запитів. До нас, наприклад, якби фінансових консультантів частіше приходять з запитом, куди інвестувати кошти. Коли людина вже щось зробила самостійно, в неї накоплюються кожен місяць гроші, вона думає, як їх вкладати, їй вже не вистачає знань. Але буває, люди приходять більш за психологічною підтримкою з доходами-витратами. Там людина, наприклад, має IT-доходи, кілька там тисяч доларів на місяць заробляє, але нічого не відкладає. Та їй потрібна більше допомога з системою, з постановкою цілей. Це більш психологічний запит, ніж на інструментарій. Можуть бути запити там характеру, просто от допоможіть мені там прорахувати мої цілі, зрозуміти там скільки потрібно, чи можу я придбати житло там, чи тільки з іпотекою. Коли в людини є якась ціль, і вона хоче зрозуміти, як до цієї цілі прийти. Ну, і це не такий там простий шлях, як накопити на відпустку на морі. Тобто ціль більша і складніша.
А бувають і такі запити?
На море, я думаю, кожен може накопити самостійно.
І без систематизації фінансових звичок?
Там багато просто від людини, від дисципліни залежить. Там, тут не те, що потрібен фінансовий консультант, тут потрібно там подивитись кілька відео на сімейному бюджеті, прочитати книгу там «Любов та бюджет» або «Найбагатша людина в Вавилоні» і починати в своєму житті це виконувати. Тобто це більше залежить власне від людини, все в руках.
Є люди, які звикли про себе думати, що от я, в принципі, взагалі не можу ні на що накопити і заощаджувати, тому от я буду жити там умовно від зарплати до зарплати. До чого це призводить, з вашого досвіду?
Певний час так можна жити, але часто або в позитивному сенсі відбувається ситуація, коли людини такі з'являються фінансові цілі, і вона думає, а як же ж мені так прожити, щоб я 10% цього місяця відклала?
Це позитивна ситуація.
Так, може бути негативна. Коли форс-мажор, наприклад, ковід-криза, та там всі ресторани закрились, торгові центри закрились. Людина сидить вдома, доходів немає, і ну, ні на що прожити, якщо в неї подушки немає. І іноді наш мозок, до речі, більш болюче переживає втрати грошей, тому ці кризи, вони багатьох людей якраз навчають там змінити своє життя фінансове, навчитись турбуватись про себе в майбутньому, робити заощадження. І є, я недавно мем в Фейсбуці бачив, що подушка безпеки допомагає набагато краще спати і спокійніше, ніж дорога ортопедична подушка з магазину.
Повертаючись до курсу, до вас вже почали записуватись люди, правильно?
Так, я ще не володію інформацією, скільки, це про Метеуса потрібно буде спитати, але так уже запис іде.
А як це все буде виглядати далі?
Цей курс повністю на автопілоті, тобто там є півтора години відео, це 10 блоків таких, де є відео, і до кожного відео є матеріали, там статті часто або таблички, і є тести. Ну, тести не після кожного відео, а по блокам. Ось, і людина в комфортному її режимі, там може за тиждень пройти, може за місяць, просто йде по відео, читає статті, проходить тести. От я думаю, що ми на Прометеусі там подивимося, скільки цих людей буде. В них є чат, звісно, технічної підтримки, якщо людина десь застряне і так далі. Ось, і ми зробимо там ще, можливо, не знаю, якісь чи зустріч, чи якісь ала подію для випускників, для тих, хто всі відео пройшов, тести пройшов, отримав сертифікат. Плюс паралельно з тим, відкрию секрет, ми запускаємо і платний курс на Прометеусі, куди люди будуть йти з запитом, куди мені інвестувати, куди вкладати вільні гроші. Ось, ну це перспектива якраз найближчих 2 місяців.
Я от думала, поки ви відповідали, що у суспільства, в нашому суспільстві є 2 крайнощі ставлення до безкоштовних продуктів. Або за ними створюються черги, або до них підозріло ставляться. Чи ваш курс не стане жертвою одного чи другого підходу, як вважаєте?
Та я думаю, все буде добре, бо є репутація Прометеуса, а ми ж з вами розуміємо там і знаємо, хто такі Прометеуси. Є репутація сімейного бюджету, ми теж існуємо вже, якщо рахувати від першого поста, то десь 7 років. Люди знають сімейний бюджет, знають, що тут немає піраміди, є корисні фінансові знання. І я думаю, що завдяки от цим нашим, так би мовити, брендам, люди будуть записуватись на цей продукт, а далі вже все просто. Людина отримала користь від цього, та там почала якісь вправи робити, які їм даються в курсі, ну і починає рекомендувати потім своїм друзям, знайомим цей курс.
Тобто, з одного боку, це відсіює певну аудиторію, скажімо так, фільтрує її.
Ну, фільтрує, може, ті, хто ніколи не чули про це, то для них це виглядає як один там з 10 безкоштовних курсів по фінансам в інтернеті, їм дійсно важко обрати. От, але в тому числі і з вашою допомогою, я сподіваюся, що багато людей прийде на цей курс. Я думаю, що ми навіть можемо про 100 тисяч мріяти.
А ви стикалися з тим, що люди, можливо, не в цьому курсі, але взагалі в цілому, приводять і записують не себе, а, наприклад, свою маму чи тата, бабусю, дідуся і так далі?
Я думаю, що це безперспективно.
Чому?
Тому що якщо людина сама не хоче змінити своє фінансове життя, то нічого їй не допоможе. Це так само, як записати свою маму там, чи сестру в спортзал. Там, да. Тобто у людини має бути внутрішній запит на або на зміни, або на кращий розвиток в цій сфері, і тільки тоді вона може спрацювати.
Тобто така ситуація, що коли там, не знаю, людина прийшла, почула корисні речі і якимсь чином переосмислила своє фінансове життя, це утопічний сценарій?
Так, коли хтось, брат записав сестру, це утопічний, але якщо брат, сестра чи чоловік і жінка пішли на цей курс і ще й записали своїх батьків з обох сторон, да, вони там 6 вчаться. Оце ситуація, яка має сильніший ефект для всієї цієї великої родини. Чому? Тому що коли ти починаєш робити зміни в фінансах, тобі дуже важлива соціальна підтримка, оточення. Та, якщо всі навколо купують нові айфони, а я в цей час накоплюю на пенсійний фонд, мені психологічно важче. Якщо ми всі відкрили рахунки в пенсійному фонді та приватному, то нам легше, бо ми такий соціальний для себе створюємо певний позитив. І тому так, якщо люди будуть йти на цей курс групами, там, не знаю, компаніями, сім'ями, то буде кращий ефект для них в цей конкретний момент часу, коли вони вчаться.
Як до цього можна, я не знаю, спонукати своїх рідних, родичів, близьких? Тому що я навпаки часто чула про такі ситуації, коли хтось один в родині починає складати чеки, записувати витрати, а інші члени родини навпаки його якимсь чином там висміюють або ну, в цілому не підтримують.
Да, на жаль, така ситуація буває, і тоді цій людині дуже важко. Ми теж такі випадки бачимо. Ну, що тут поробиш? Потрібно завжди від цілі відштовхуватись. Да, тобто в родині це часто спільні цілі. Є там спільні діти, хочеться дати їм освіту. хочеться жити в комфортному житлі, як ми на це житло накопимо. От, якщо в нас не буде плана і розуміння, скільки ми на нього відкладаємо, ну, то ми нікого не накопимо. Та, якщо ми сідаємо за кермо автомобіля, то нам все-таки хочеться знати, куди ми їдемо, в яку ми точку приїдемо. І тоді ми можемо зрозуміти, там, скільки нам бензину потрібно, буде в нас один водій за кермом, чи ми поміняємося, там, за скільки приблизно годин ми приїдемо і так далі.
Тобто, умовно кажучи, якщо ми працюємо найманими менеджерами нижчої чи середньої ланки в компанії, от працюємо вже там, не знаю, умовно кажучи, 10 років, нічого не змінюємо в своєму житті, то з нами навряд чи станеться таке, що в один прекрасний день на нас впаде повна сума для того, щоб купити власне житло.
Ну, так, люди шукають, мозок людини часто шукає таких шорткатів, тобто швидких рішень. Я вкладу там в нову криптовалюту, вона там виросте в 100 раз, або куплю лотерейний квиточок, хоча там шанси стати президентом США вищі, ніж шанси виграти в лотерею в США. Ось. Роман Кошовський записав недавно гарне відео там, це мій колега по фінансовій просвіті українців. Там було 10 способів, як можна продумати про доходи і розширювати їх. Я, наприклад, колись в Харкові, коли приїхав, тільки Uber запустився в Україні, і мене везла жінка на машині Uber, яка працює в обленерго. І вона розповіла, що ось де її друга робота таксує, вона ще й англійську вивчила. Ось, тому може брати замовлення та від іноземців теж. І в неї виходить хороший підробіток до того, що вона в обленерго заробляє. Це є до того, що способи є різні. Хтось може змінити роботу, хтось місце проживання, хтось знайти додатковий підробіток, хтось в інтернету з дому підробляти і так далі. Головне, щоб людини була відповідь на питання, навіщо я це роблю, для чого мені ці додаткові доходи, куди я потім ці гроші хочу діти.
Що є більш правильним сценарієм? Зміна свого ставлення до витрат чи зміна свого ставлення до доходів? Умовно кажучи, витрачати менше чи заробляти більше? Як вважаєте?
Немає однозначно, є різні випадки. От в молоді ми зараз хочемо ставити акценти на заробляти більше. З іншої сторони, якщо до нас прийде айтішник з зарплатою 4 тисячі доларів і нічого не відкладає, звісно, що ми більше будемо над витратною частиною працювати. Тобто тут залежить вже від конкретної сім'ї і їх стану.
Тобто найкращий спосіб – це поєднання способів насправді?
Треба дивитись, так. Тут кожна сім'я індивідуальна, та, і ми маємо подивитися на їх доходи, на їх витрати, на їх цілі. Це я вже як фінансовий консультант вам відповідаю. Та. І тоді допомогти їм з рішеннями. Ну, так, як ви в спортзал приходите, та, там є стандартні тренажери, можна по них займатися. Але якщо ви займаєтесь тренером, то він нас обов'язково запитає, там є проблеми з спиною, який у вас стан здоров'я, вага, по-хорошому, що вас там вимірюють на такому спеціальних вагах. І тоді вам він складе програму тренувань, от, дивлячись на те, які у вас є, які у вас запити. Ви там хочете схуднути більше, чи ви готуєтесь до якогось спортивного марафону. Так і в сім'ях.
Хочу ще заторкнути на сам кінець нашої розмови тему ставлення до кредитних механізмів. Як і в усьому, про що ми сьогодні вже встигли поговорити, воно досить контроверсійне в нашому суспільстві. Хтось вважає, що кредити – це боргова яма і прямий у неї вхід. А хтось, навпаки, говорить про те, що це хороший механізм. А до чого ви привчаєте свою аудиторію?
Це хороше, правильне питання. Ми дійсно наш курс, один з 10 блоків, присвятили кредитам. Не можна говорити, що всі кредити – це зло. Давайте розрізняти, які кредити. Є кредити хороші, це може бути, наприклад, кредит на розвиток бізнесу.
Угу.
Або може бути іпотечний кредит.
Або кредит на утеплення там даху, стін,
так,
і таке інше.
Енергозбереження, так. Є от і навіть програми підтримки енергозбереження. І ці кредити нормальні. Дуже часто іпотека на Заході, це дуже вигідно і по податкам. Ну, ви знаєте, вона там 2-3% річних може бути. В Україні, якщо запуститься програма під 7% річних гривні, звісно, що це буде нормальний, хороший кредит, яким можна користуватися. От. З іншої сторони, на темній боці кредитів у нас є кредити, які там під захмарні ставки. Часто це кредити поєднані під одним таким, одною парасолькою на споживання. Так? Тобто я хочу тут і одразу, хочу щось швидко купити, а в мене грошей немає, тому я залажу в кредит і переплачую там в кращому випадку 50% річних, а гіршому в рази просто переплачу.
Вони десь таким способом, та, даруйте, що я почала говорити, поки ви не закінчили, вони десь таким способом і рекламуються для аудиторії, насправді, що от не вистачає до зарплати, або там, наприклад, не можеш поїхати на море, бери кредит.
Тобто вони рекламуються, тому що вони нашому мозку кажуть, живи тут і зараз, завтра буде завтра. От. Але вони не кажуть, що завтра ж цей кредит потрібно віддавати.
Чи можна за допомогою вашої програми вилікувати хронічного кредитоголіка?
Не буду кривити душою, ні. Лікування кредитів – це там перша постановка діагноза потрібна. Чому? Тому що людина фінансово безграмотна і не вміє рахувати, можливо, але може в неї просто медицинський форс-мажор, і ці гроші потрібні там на операцію. Можливо, в неї є залежність там алкогольна, наркотична. Тоді їй не фінансовий консультант потрібен, а психолог і реабілітація. І ось ця робота з кредитами, я просто навіть спілкувався з психотерапевтом, який на лінії підтримки працює. Ну, там можуть зовсім жахливі речі відбуватися. І тут я вважаю, що по-хорошому тут і державна підтримка потрібна, і фінансова просвіта, яку ми робимо, але направлена саме на кредити, тобто це окремий курс, мабуть, має бути. Ну і, звісно, ширше питання – це там економічна ситуація в Україні, наявність для людей роботи, можливість там мати доступ до медицини якісний, доступний і так далі. Ось це все, це теж впливає на цих, як ви сказали, кредитозалежних людей.
Ну, але варто зауважити, що держава в цілому досить мало приділяє уваги цій сфері, і мені здається, можливо, у мене складається таке враження, що таких людей в країні останнім часом стає все більше і більше.
Так. Це, на жаль, епідемія COVID, якій не приділяють достатньо уваги, яка дуже глибокі негативні наслідки має. І держава хоча б, що починає робити, це регулювати. Десь там захищати людей від колекторів, десь встановлювати правила. Наприклад, я недавно прочитав, в Британії взагалі обмежена максимальна ставка по цим кредитам. Та в якихось країнах там є додаткові вимоги, кому не можна видавати там кредити такого рівня. Та, їх ще й називають іноді там хішнівські кредити, якщо це там Штатус, наприклад. Тобто так, держава може активно встановлювати правила гри, а ми не скажемо, що це якийсь там поганий бізнес і так далі, але це має бути зарегульований бізнес, який має бути в чітких рамках, поки що цього не відбувалося.
Пане Любомире, я вам дякую за розмову. На сам кінець хотіла б, щоб ви ще раз проанонсували курс, який стартував на Прометеусі.
Так, курс називається «Особистий та сімейний бюджет». Він вже відкритий, можна реєструватись, можна проходити в зручному темпі. Там всього лише півтора години, повторюсь, занять, але якщо ви будете статті і робити це, те, що там вам рекомендують, то це змінить ваше фінансове життя на краще. Ну, і якщо ви запишетесь з рідними і близькими, то, повторюсь, буде ще приємний соціальний ефект підтримки.
Дякую вам за цю розмову на громадському радіо, в ефірі громадської хвилі. Автор курсу Любомир Остапів, партнер iPlan.ua, засновник соціального проєкту «Сімейний бюджет», був гостем нашої програми сьогодні ввечері.
Ви слухали подкаст громадського радіо.